Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pod kralje popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson, se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali...
O, basla, kira sva štarenca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Now, what's new?
Ta petek bo znanka valov na frekvenci 89,3 MHz, domača indie oziroma s časom vse bolj art rock ali pop, art pop zasedba Indietic izdala novo skladbo Everybody Always Dies. Zasedba v mednarodni postavi Edvarda Hadalina, Tatjane Smirnove in Krisa Charlesworta se po uspešni in zelo posrečeni izdaji EP-a New Fears v zaključku lanskega leta v 2021 podaja kot izbranka programa Ines Talent, mreže evropskih showcase festivalov. O tem, kar se jim trenutno dogaja, predvsem o novem komadu, pa tudi o tem, kaj jih še čaka, smo se pogovarjali z Edvardom in Krisom, ki smo ju uspeli ujeti v Ljubljani. Najprej smo se torej posvetili kar novi skladbi Everybody Always Dies, temu, kdaj in kako je pravzaprav nastala, sploh glede na to, da so bili posamezni člani zasedbe, vsaj v preteklosti, lahko precej razklopljeni na različnih koncih.
Vsaj začetek ideje se je začel, ko smo že snemali New Fears. Samo v studiju smo v prostem času malo jamali, pa smo že začeli nekaj v to smer, pač to, kar se poje razvil, smo začeli igrati. Potem pa ja, potem smo šli pač po svoje, spomladi smo bili po svoje, jaz sem bil v Berlinu, Tatjana pa Krista, da tukaj sta končala šolo tukaj. Čez poletje smo spet, sem jaz prišel nazaj v Slovenijo, so spet začeli jamati, smo imeli en koncert, domorodnih 10 smo igrali. In potem smo začeli v bistvu pač z novim ciljem, da bomo nekaj posneli in smo začeli razvijati to pesem. In potem od septembra naprej smo v bistvu nadaljavo dela z našim producentom Tomažem pa z tonskim tehnikom Robijem Polešičem iz Bare Tracks. Smo začeli skup delati nadaljavo pa razvijati, ker v bistvu smo... Bobne smo posneli tukaj doma, postavili smo jih v predsobo med kuhno pa dnevno sobo, ki smo jih posneli doma. Potem pa ja, poslali naprej Tomažu, pa pol on je dodal svoje detalje, pa pol smo poslali naprej Rubi, pa on to zmiksil in vse skrat spravil.
V proces nastanka komada sta bila torej ponovno upletena tudi redna sodelavca Tomaž Ourous in Robi Bulešič, ki sta po bendovih besedah končno podobo izdelka občutno obogatila.
Pesem, ki smo jo mi naredili, preden je prišla do Tomaža, je bila zelo v bistvu tako osnovna indie rock pesem, dost ponovljajoča, brez tako razvoja. Ker smo imeli to, ne, v bistvu smo naredili nekaj, kar smo mi že mislili, da ok, to je to. Potem smo poslali Tomažu in rekel, ok, bom jaz pač zdaj to malo dodal, se bom malo poigral, ne. In smo dobili nazaj spohen temi tako efekti, pa filtri, pa vse to. In smo, tako, na začetku je bilo res težko sprijeti, da je nekdo drug tvojo pesem spremenil. Ampak potem, ko smo pa to, v bistvu potem, ko je robil vse to pač lepo noter, da mislim, ko je lepo vse to sestavil, s tem, da je levele postavil, pa da je vse lepo se skup prijel, pa da je pač komad pošel z tem razvojem, pa vse to je pol se je vedel, da to, kar je Tomaž dodal, take efekte, pa naprimer vokal je dol skozi, v bistvu ga je reharmoniziral in na koncu in se je pol podobno slišal.
Pa je bil ta proces postprodukcijske obdelave morda podoben tistemu, kar so Indietic z Ourousom naredili že za EP New Fears, ali je bilo tokrat drugače?
Mislim, da je bil kar velika razlika med EP-em pa tem novim komandom.
Mislim, da je razlika je bilo, da vse te spremembe smo mi slišali vse naenkrat. Prej smo bili bolj skupi in smo lahko slišali vsak majhen sprememba, pa bi bilo, you would get used to each small change. In ko je on sam poslal, ko je on dokončal, da bi naredil prvi poskus, mi smo slišali, da bi bilo čisto drugačno, ni bilo ta gradient. Ena po ena je bilo vse naenkrat spremenilo in je to je bilo malo čudno, malo drugače.
Glasba benda skozi vrsto izdaj precej izrazito raste, predvsem v zvočnem smislu, pa tudi žanrsko, iz ekonomičnega, morda garažnega indie rock zvoka v vse bolj žanrsko odprte vode, pa tudi sami v promocijskih besedilih omenjajo žanra art rock in art pop. Je bilo morda ravno studijsko in postprodukcijsko delo tisto nekaj, kar jih je najbolj motiviralo v to, da o ustvarjanju pesmi danes razmišljajo drugače kot pred nekaj leti?
Včasih smo več razvijali pač ta odnos s Tomažem, pa več smo tako začeli razmišljati o tem, kaj bo študijski tehnik naredil, ne samo pač posnel, pa levele vzpostavil. Pa tudi mislim, da zato, ker smo zdaj narazen, zdaj Tatjana še, jaz sem še zmer v Berlino, Tatjana je zdaj šla v Amsterdam, Kristo, ker Sloveni. Imamo več časa, imamo pač, mislim, imamo tak, mislim, ne vem, nekako delujemo v tem načinu, da se zdaj posvetujemo tako z definitivno glasbi, kako zgradimo pesem, kakšne stvari pač dodajamo, kako aranžma, razvijemo nekaj bolj zanimljivega. In pa nas, ja, produkcija nas v bistvu na koncu nas zelo zanima produkcija. In da dobimo nekaj, kar bo posneto pač na vedno višjem levelu, da bo zelo dobro.
Zapisali so, da v komadu načrtno izrabljajo principe ponavljanja, tako v smislu besedila kot inštrumentalov, da bi dosegli močan kontrastni efekt. Kaj so s takim postopkom pravzaprav iskali in zakaj?
Besedila ni dolga, ampak so ga skupna dela jaz in Tatjana. In v bistvu je šlo do nekaj tega, da ta pesem je imela kar tak razvoj, čez v bistvu eno leto, odkar smo dobili prvo idejo, pa zdaj eno leto kasneje, ko bo končno išla. Ampak skratka začel se je s tem, da sva, ja, pač hotela s Tatjana narediti en tak kontrast med tem, kar se zaigra, pa med tem, kar se pove. In da potem s tem narediš neko novo perspektivo na to, pač kar v bistvu slišiš, pa kako interpretiraš to. Ne? In ja, v bistvu ta interpretacija, pač tudi mislim, da mi dva s Tatjano malo različne. Ona nekako gleda na to, da je to težko. Mislim, da je to v bistvu besedilo nekako izraža, kako nekdo v družini procesira, pač ne vem, smrt enega sorodnika. V primer, zame pa Tatjana je zdaj v zadnjem letu sta umrla Tatjana in umrla babica, pa meni je umrl dedi in nekako lahko povežava to v pesem, ne? Ampak, naprimer, jaz sem tudi zdaj brz začel razmišljati, da pač ta pesem zdaj govori tudi o tem, da pač to je neko, da vsi bomo umrli, da je to neko dejstvo, ki se ga pač itak treba je, če hočeš imeti mer, kaj je treba sprejeti in potem se lahko tudi v bistvu obrneš na to, da pogledaš, kaj vse lahko delaš s tem časom, ki ga imaš, pa v bistvu s tem ljudmi, ki jih imaš okoli in da pač res greš, mislim, res slediš svojim sanjem. Ker malo se kliše in sliš, ampak to je vse moja interpretacija.
Indijetik so sicer izbranci programa Ines Talents 2021, ki spada pod evropsko mrežo showcase festivalov Ines. Ali morda že vedo, česa se v tem kontekstu lahko nadejajo?
Javno še ne moramo pač načno povedati. Pač ja, vemo, da s tem programom imamo, da smo bili izpostavljeni promotorjem in organizaciji teh showcase festivalov po Evropi. Tudi, ja, vsi pač planiramo, da bomo vzeli, planiramo, da bomo to uporabili do svojega potencijala.
Ali je sicer skladba Everybody Always Dies povsem osamljena, res zgolj single, ali je morda del kakšnega večjega sklopa novega materiala, vezanega na posebno leto 2021?
Everybody Always Dies je single in bo pač enotno isto. Ampak, mislim, ja, zdaj pač razmišljamo naprej, vemo, da bomo začeli pisati nov material. v bistvu že pripravljamo eno novo pesem. In ja, tudi pač stil, žalemski stil se pomika bolj v to smer. Moramo še malo pač odkriti, kaj lahko, kako lahko vsaj svoje inštrumente oblikujemo še bolj v neko pač tako zanimivo smer. Vem, da smo se zdaj včasih, mislim, vsaj na prvi izdaj, drugi izdaj, smo se zelo osredotočili na harmonizacijo, na v bistvu strukturo komadov. Zdaj v bistvu bolj počemo razvijati tako, da so ideje res, da so pač elementi pa ideje, da so res solidne in da vide do zelo dobre pesmi, do zelo dobre pesmi.
Kaj pa plani za promocijo singla in prihodnost, tudi glede na trenutno ponovno razkropljenost benda?
Ja, v bistvu imamo ene par planov, ampak mislim, da je glede na to, glede tega, kaj smo na razen. Se pravi, jaz sem v Berlinu, jaz končujem te zadnje leto šole za glasbeno podjetništvo, music business. Chris?
Ja, jaz končal srednjo šolo.
Chris končal srednjo šolo.
Ja, zadnjo leto.
Okay. Ja, zdaj se malo ukvarja z, pač ustvarja svoj YouTube kanal.
Ja, res je.
Da dela priredbe, jazz priredbe dela.
Res je, imam tudi še en band, ki se imenuje Shiver River, jaz pa en pelka, tam igram kitaro, pa naredim bolj uporabim Ableton za live looping, pa igram kitaro, da bi lahko uporabil make a thicker sound with just two people.
Zanimivo, YouTube kanal, kako se imenuje?
Chris Music, bo to prav težko najdeti, ampak Chris Music, sem delal, danes sem uploadil novo video, pa Google je nehal delati, ker sem dobil preveč views, mislim, da zdaj je na 120 nekaj takih.
In nadaljevanje, kako je s Tatjanom in plani zasedbe za bližnjo prihodnost?
Ja, se pravi, Tatjana je zdaj začela na konzervatoriju v Amsterdamu, je začela študirati in bo zdaj tam začela v prvem letu, tako da ima 4 leta, tako da jaz se zmišljam, da bom po študiju šel isto v Amsterdam in pač tam malo nadaljeval v glasbeni industriji in tako bo lažje potem se povezati s Tatjano. In ja, se pravi, to tudi prinese nas do planov. Mislim, planiramo, da bomo pač seveda še pač nadaljevali na lokalni sceni, na slovenski sceni, ampak tudi pač zdaj probavamo pa delamo strategije, da bomo se razširali po pač na tudi sceno Amsterdama, pa mogoče Berlina, take stvari. Ja, drugače pa glede, kako bi rekel, materijala. Trenutno planiramo, Tatjana bo prišla nazaj, imamo Slovenijo in planiramo narediti, kako se reče, sessions.
Sessions, ja.
Ja, mislimo posneti na par pač nastopov. Prav, v bistvu mislimo narediti serijo, video serijo nastopov v živo in te nastope mislimo v bistvu izvesti v enem skladišču, tako da bomo imeli malo bolj zanimiv setting in bomo pač posneli enega prijatelja imamo, ki nam bo zrihte video. In potem bomo imeli v bistvu serijo teh video nastopov, teh sešnov na YouTube.
To so torej obeti in dietik za bližnjo prihodnost. Še pred tem pa, torej ta petek, izdajajo singel, ki sledi v središču današnje svaštarnice. Premierno, torej čez trenutek, na Radiu Študent, v petek pa še povsod drugod, sledijo In Dietik skladbo Everybody Always Dies. Glasbeno svaštarnico v družbi z zasedbo Indijetik je pripravil Žiga.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.